Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Ja sam Tamara Vučenović i sa vama ću biti danas do 13 sati. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorimo o medijima. O medijima u eri digitalnih tehnologija. Neposredan povod je jedna zanimljiva diskusija koja je održana sinoć u Šapcu, Misliti digitalno, mediji i tehnologija. Učesnici ove tribine su i naši današnji gosti, Aleksandar Luj Todorović, profesor, i Đorđe Krivokapić, takođe predavač, profesor na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Zoran Jovanović je bio učesnik ove tribine u Šapcu, on nije danas sa nama, no nešto ćemo reći i onome o čemu je govorio u Šapcu. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala.
Dobar dan.
Evo, da krenemo redom. Ovu debatu je pokrenula izdavačka kuća Clio. Povod je 20 godina prisustva edicije Multimedija. U današnjoj emisiji, dakle, pričamo o medijima ovim povodom. Sinoć se pričalo o mitovima, o novim medijima, o predrasudama kada su u pitanju digitalni mediji, o društvenim posledicama digitalizacije, o etici i demokratiji, o fenomenu lažnih vesti, o online građanskom novinarstvu. Evo, dakle, ja predlažem na početku, vi ste, profesore Todoroviću, juče dali jedan zanimljiv uvod u naš razgovor upravo o tome šta su mitovi i predrasude kada je reč o digitalnim medijima, pa ću da vas zamolim da sa time počnem.
Hvala. Ja sam juče počeo sa time da u suštini ta neka mitska komponenta je ugrađena bila u sam razvoj digitalne tehnologije zahvaljujući ljudima koji su bili ključni u tom celom procesu. Pre svega, tu treba pomenuti Francisa Bacona, renesansnu ličnost par excellence, koji je bio filozof, pisac, matematičar i tako dalje, ali koji je istovremeno se bavio i okultnim naukama, što je bilo u to vreme veoma zanimljivo. A s druge strane, opet je interesantan način na koji on umro. Naime, njemu je palo na pamet da bi možda sa snegom, sa ledom mogla hrana duže da se održi. I odmah je utrčao u prvu kuću, kupio jednu kokošku, zakleo je, napunio snegom i čekao dve nedelje, onda je pojeo i umro od trovanja. Razume se, bilo je prerano što je to uradio. E sad, takva njegova smrt je navela sledbenike na razne mitove. Govorilo se o njemu kao o piscu Šekspirovih drama. Govorilo se o njemu kao nekome koje se uzdigao na nebo i pretvorio u grofa od Saint-Germaina, koji se pojavio par vekova kasnije. I dan danas postoje u Sjedinjenim Državama neka društva, neki, da kažemo, sekte koji uzimaju Francisa Bacona kao svoje vrhovno božanstvo, smatrajući da on je još uvijek tu među nama. Nekoliko dosta vekova kasnije, 937. godine, Alec Reeves je deponovao prvi patent za digitalni prenos govora preko telefonskih linija, koji je inače i korišćen u Drugom svetskom ratu za razgovor između Roosevelta i Churchilla, jer nije bilo potrebno kodovati, jer niko nije imao digitalnu tehniku tada. On je bio vrlo jedan dobar inženjer koji je puno doprinao razvoju radara, razvoju long play ploča i tako dalje, ali istovremeno smatrao je da kroz njega govori duh Sir Humphrey Davy-a, velikog britanskog fizičara, i pravio je uređaje kojima bi preko krova svoje kuće mogao da komunicira sa mrtvima. Tako da se vidi da su ljudi koji su se bavili razvojem digitalne tehnike i sami bili malo mitamanski orijentisani, te nije čudo da je i ceo taj kompleks digitalne tehnologije stekao jedan određeni status mita, jer danas mnogi smatraju, jedni koji se toga pribojavaju, da je to nešto strašno, a drugi da digitalna tehnologija može sve i da mi ne moramo više ništa da radimo, da će ona sve sama da uradi. Tako, krećući se između ta dva mita, treba naći ono što jeste i što je bitno u toj sferi.
Đorđe, vi u uvodnoj reči niste pričali o mitovima, ali ste dali jedan zanimljiv uvod, odnosno osvrt na samu temu o kojoj se razgovaralo.
Pa, iskoristit ću sad ove mitove da ja malo nastavim o mitovima.
Dobro.
I negde dve teme su za tehnologiju jako bitne, mislim. Od samog nastanka tehnologije, odnosno od prve industrijske revolucije pa nadalje, mi imamo u okviru društva različite otpore ka tehnologiji. Sad imamo različite pokrete ludista i različitih drugih da kažemo grupa koje se opere u tehnologiji s argumentima da će tehnologija pokvariti sve ono što je dobro u društvu, da će ljudi ostati bez posla, da će mašine preuzeti produktivnost i tako dalje. I onda smo imali različite te procese uništavanja mašina i tako dalje. A onda su ti mitovi evoluirali kroz i da kažemo popularnu kulturu, kroz i neke filmove o Terminatoru i tako dalje, da se stvori i neki povećani strah od tehnologije, koju sad negde već vidimo da eskalira na poseban način. Svesni smo da je prošle godine, na primjer, proglašena četvrta industrijska revolucija i sa druge strane znamo da procesi automatizacije, robotizacije postaju sve značajniji, postaju sve savršeniji, te trenutno jedan od osnovnih strahova koji imamo je baš taj strah opet od ostanka bez posla, jer kada se uradi, ima puno interesantnih studija koje govore o tome da već nekih 55 do 60% postojećih poslova može biti zamenjeno vrlo uspešno robotima, odnosno mašinama i algoritmima. I tom vezom između fizičkog i da kažemo bestelesnog, da se može nadomestiti ljudska produktivnost. I mi jesmo u tom trenutku istorije da se postavlja jedno ekonomsko pitanje, da li je to isplativo, i drugo društveno pitanje, da li to vodi boljem društvu. Zato i pričamo o alternativama zapošljavanju, zato i pričamo danas o tom nekom univerzalnom prihodu koji svako treba da dobije, ali opet i kada bi ono što nam polako pristupa je taj svet gde produktivnost jeste prevazilazio, je fantastična ta vizija da produktivnost mašina i algoritama i veštačke inteligencije prevazilazi produktivnost ljudi, i mi možemo obezbediti i zadovoljiti sve potrebe, ali čemu onda ljudi i kako se generiše onda ekonomski ta potrošnja da bi se generisala neka ponuda i ceo taj perpetuum mobile da bi postao održiv. Tako da eto, mislim, trenutno ćemo živjeti u tim mitovima da će nas opet mašine zameniti. To je nešto čime ćemo se naročito ozbiljno baviti narednih par godina, zbog čega će mnogi od nas ući u mnoge nove procese obrazovanja kako bi opet izgradili neke nove veštine i znanja i nadomestili ono što veštačka inteligencija i mašine ne mogu u ovom trenutku. Ali, sa druge strane, imamo i sve te mitove vezane za novo digitalno okruženje u odnosu na medije i nismo čuli jednom, nego već mnogo puta u prethodnih 10-15 godina da su i mediji prevaziđeni u formi u kojoj su bili, da jedan novinar, jedan medij više ne mora da ima svu tu infrastrukturu i sve te resurse neophodne za obavljanje delatnosti, već da je dovoljan pristup internetu, ne morate više imati ni računar, dovoljno da imate mobilni telefon. Mi znamo da već naša teritorija full pokrivena internetom, manje više, a da pristup internetu svako već može da ima koji ima određene veštine digitalne pismenosti, nije više ekonomski aspekt tako bitan. S druge strane, što smo isto videli, da je pitanje uređivanja tog sadržaja sa urednika i onih koji su donosili odluke šta to treba da bude ispred i da bude vidljivo, a šta je to što treba skloniti pozadi, polako prelazi ne na građane, nego sada na veštačku inteligenciju i na algoritme, i da ono kako većina, naročito mlađe populacije danas se informiše, je uređeno od strane baš tih nekih algoritama. Tako da tu vidimo i te procese o kojima sam pričao u okviru medijske industrije, sad se postavlja pitanje kako i da li se suprotstaviti tome, odnosno kako kreirati superiorni proizvod.
Ovo sada što ste pomenuli, još jedno pitanje, zamolit ću vas za komentar. Uvodne reči čuli smo zanimljivosti i neke značajne teme koje je pokrenula profesorka Vuksanović, koje se tiču upravo pitanja etike, pitanja dehumanizacije kada govorimo o savremenom dobu i o digitalnim tehnologijama.
Pa, znate, mislim, vrlo je zanimljivo što je profesorka pomenula nekoliko ključnih, da kažem, reči, među kojima je i pitanje etike, jer suština jeste u tome da se ta digitalna tehnologija demitologizira. To znači da je dovoljno naučimo da njome možemo da vladamo i da znamo šta ona može, šta ne može, šta će možda moći u budućnosti i tako dalje, i da onda možemo zauzeti i jedan etički odnos prema tome. Ono što jeste jedan paradoksalno problem nove digitalne tehnologije, to je lakoća sa kojom se neke stvari postižu. I u toj lakoći mi zaboravljamo da razmislimo da li je u redu to što radimo ili nije u redu. Kao sa svakom drugom tehnologijom, recimo pogotovo kad govorimo o medijima, novinarska odgovornost nije ništa manja nego što je bila pre pojave digitalnih tehnologija. Ali ranije u celom tom procesu prikupljanja podataka i svega toga, čovjek dođe, neminovno pomisli i na etičnost onoga što radi, a ovdje kad sa dva pritiska dugmeta postigne, već je protrčao ko će sad da se bavi tim. Ali to je bitno i zato vidimo upravo i zbog toga što je digitalna tehnologija omogućila da svima na neki način, da kažem, urbi et orbi, objave ono što misle, ono što su napravili. Da li će to mnogi gledati ili neće ni slušati ili vidjeti ili neće vidjeti, nebitno je, to je izišlo u neku javnost. Znači, svaki izlazak u javnost mora da nosi sa sobom odgovornost za ono što saopštavate.
Odgovornost svakako, ali sa druge strane, i evo to je pitanje za Đorđe, postoji jedan pravni aspekt u kome se vrlo jasno zna kada je reč o tradicionalnim medijima i šta recimo sada ja mogu da kažem, šta mogu da vas pitam, na koji način ću da odgovaram ukoliko određene kodekse prekršim. S druge strane imamo online građanske novinare. Građansko novinarstvo postoji dugi niz godina i decenija, ali u savremenom dobu je poprimilo drugačije razmere. Dakle, pristupačno je, ne samo što je pristupačno, već vi sa svojim tekstom objavljenim možete da doprete do zaista velikog broja korisnika koji će pročitati taj vaš tekst. Na koji način sada neko ko recimo piše svoj blog i objavljuje neke komentare, reportaže različitog sadržaja, kako se to u nekom pravnom okviru, na koji način se to gleda i posmatra, odvojeno od ove odgovornosti lične i ljudske o kojoj pričamo?
Pa, tu naravno imamo pravni i etički aspekt. Ja ću se najpre okrenuti pravnom, pa možemo doći do etičkih pitanja nešto kasnije. Sa pravnog aspekta mi imamo jednu vrednost. To je vrednost slobode izražavanja, to je naše pravo da slobodno i mislimo i da kažemo ono što želimo, znači sloboda govora, i da primamo informacije, sloboda informisanja, bez bilo kakvih ograničenja od strane države, odnosno pod sa mogućnošću države da neke od tih stvari reguliše, ali pod vrlo restriktivnim uslovima, i ne bi ulazio sad u to pravno razmatranje kada država može ograničiti slobodu izražavanja, ali jako teško. I sada, u okviru tog prostora da svi možemo da mislimo, pričamo i primamo informacije, imamo različite uloge. I te uloge su istorijski od nastanka medija drugačije, pa su i odgovornosti, ali i beneficije drugačije. Tako da, faktički, pravno mi imamo dva režima. Imamo režim medijskog prava, u okviru koga su svi oni koji zapravo su mediji. I sad imamo problem definisanja medija, koje možemo pričati s aspekta da kažemo medijske teorije, a možemo pričati i pravno, ali u okviru našeg zakona imamo jedno rešenje, i to rešenje je u principu da su mediji svi oni koji su registrovani u registru medija koji se vodi kod Agencije za privredne subjekte, a da online akteri koji nastupaju na blogovima, platformama, mikroplatformama i tako dalje, nisu mediji osim ako se ne registruju u registru medija. Tako da, zapravo ono što je to naše rešenje zakonsko, koje je vrlo jedinstveno i u Evropi i u svetu i ovaj dosta ovako hvaljeno od strane nekih autora, ono daje zapravo opciju, opt-in građanskim medijima da se odluče i pretvore u tradicionalne medije, odnosno da dobiju status medije i budu u medijskom režimu. Šta to konkretno znači? To konkretno znači da ćete onda postati objekat medijskog prava i da ćete snositi posebnu odgovornost, viši stepen odgovornosti, ali da ćete dobiti određene i beneficije. Te beneficije se sastoje u tome, jel, da ćete recimo moći da učestvujete u projektnom finansiranju i zato imamo i veliku ekspanziju online medija koja je eksponencijalna u prethodnih par godina od kada je uvedeno projektno finansiranje i od kada je država izašla iz medije, zato što svi ti neki online portali se registruju i sada na lokalu i na drugim mestima traže sredstva od države za izveštavanje o javnom interesu. A sa druge strane, druge beneficije da ste bolje zaštićeni kao mediji, da imate čitav niz nekih drugih novinarskih i medijskih zaštita i beneficija, dok odgovornost je svakako veća i morate mnogo bolje proveriti sve što pišete, sve što radite i tako dalje, i možete snositi odgovornost ne samo onaj koji je napisao, nego i urednik i vlasnik i tako dalje i tako dalje. Znači, to je jedna profesionalna delatnost, medijska delatnost profesionalna, i ono što je omogućeno našim zakonom je da online mediji, građanski novinari mogu biti deo te profesije, ali ne moraju, da je to njihov izbor. Ukoliko ne izaberu da se registruju, a kažem, registracija nije ni skupa ni komplikovana, oni ostaju u tom opštem režimu, i taj opšti režim pravno je onaj režim s kojim mi, svako od nas kao pojedinac, nastupa u društvu, prima informacije ili govori, da li u kafani, da li na trgu, da li u nečijoj dnevnoj sobi ili na internetu. Svi mi opet moramo poštovati sva ona druga zagarantovana prava, naročito moramo poštovati naše sagovornike i ljude o kojima pričamo i pravna lica o kojima pričamo i tako dalje, jer i oni svi imaju neka prava, jel, zaštite njihove ličnosti, integriteta, dostojanstva, reputacije, privatnosti i tako dalje. Te, bez obzira što nismo mediji, mi smo i dalje odgovorni da poštujemo sve te vrednosti, ali ipak možemo reći, jel, da ako se registrujemo kao mediji, imaćemo nekako veću zaštitu da govorimo neke škakljivije stvari i neke stvari koje možda, jel, mogu biti predmet i nekih represalija i tako dalje, jel. To je ono što je uloga države. Uloga države je da zaštiti novinare i medije od svih tih pritisaka kada oni iznose informaciju u javnom interesu, i tada i neke pojedince koji nisu mediji i novinari, isto bi država po novim standardima o kojima se priča u OEBS-u, Savetu Evrope i Evropskoj uniji, država bi trebala da zaštiti, jer novinarski akt je ono što je zapravo presudno i ne mora čovjek biti ni potpuno školovan ako već iznosi neke informacije koje su značajne, do kojih je on došao na svom Facebook nalogu, to ga može dovesti u tu situaciju da on stvarno radi u javnom interesu, da preduzima novinarski akt i da treba dobiti tu zaštitu.
Radio Beograd 2.
12 sati 24 minuta. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prećutano, u kojoj danas govorimo o medijima u digitalnom dobu, u skladu sa Rečeno i prećutano, dakle, nazivom emisije. Moje pitanje sada za vas je, kada diskutuje se mnogo o medijima i poziciji medija i tržištu i perspektivi kada je reč o digitalnom dobu. O mnogo čemu se priča, ali se određeni podaci i pitanja da li izbjegavaju, da li prećutkuju, da li nema dovoljno znanja i informacija da bi se neka pitanja i postavila. Šta vi vidite kao posebno važna pitanja, pitanja o kojima se ne diskutuje mnogo kada je reč o temi digitalni mediji?
Pa, mislim da je jedan od veoma bitnih elemenata o kojima se ne govori dovoljno ili se govori na jedan površan način koji ne doprinosi razvoju saznanja. Naime, to je pitanje obrazovanja. To je pitanje medijske pismenosti i obrazovanja. kao jedne bitne komponente. Nije to sada pitanje da li će osnovna škola imati računar ili neće imati računar. Već je pitanje da kroz obrazovanje dete stekne odnos prema digitalnoj tehnologiji kao prema nečem sasvim normalnom, svakodnevnom, kao što smo mi, moje generacije, imali prema, ne znam, tramvaju, vozu ili i avionu. Čak niko to nije smatrao nekim čudom, niti da će to izvršiti neki kobni ili fenomenalni utisak na nas. Ako se prođe kroz normalno obrazovanje, ako se digitalni kompleks izučava već od ranih godina i, razume se, medijska pismenost kao deo svega toga, onda možemo doći u situaciju da će to biti, što u stvari i treba da bude, jedna apsolutno fenomenalna alatka, ali jedna alatka. Malo pre Đorđe govorio o svem pitanju zapošljavanja veštačke inteligencije i tako dalje. Mi se nalazimo, setite se, cele one panike oko 2000. godine. Da će nastupiti kraj smak smeta, da će svi računari prestati da rade. Bile su to, Charlie Gear sjajno opisuje u ovoj digitalnoj kulturi, da je bila ona porodica koja je učila prvu pomoć i vezbala gaćanje iz oružja, jer će nastati opšti haos. Znači, to bi bilo izbegnuto da je postojalo jedno normalno, pošto je bilo rano, to je tek 90. godina i internet postao pojava, ali danas već to može da uđe u opšti sistem obrazovanja i mislim da je to ključni element na kome bi budućnost trebalo da počiva.
Đorđe?
Pa, kako bih rekao, ipak najviše volim da pričam o ovim ekonomskim temama i biznis modelima i mislim da je to jedna od podcenjenih tema, da zapravo građani stvarno razumeju na koji način biznis modeli i tokovi novca utiču na medije. Jer mi smo, nekako od uvek smo znali da neki mediji pripadaju nekome i mi smo se nekad bavili pre svega i na jednom teorijskom i regulatornom nivou vlasništvo medija. Onaj koji je bio vlasnik, taj je bio moćan. Kako vam kažem, to se drastično promenilo prethodnih 20 godina. Zašto vlasnici medija nisu moćni? Zato što se izvor medijskih prihoda drastično promenio. Onog trenutka kada su ljudi prestali da plaćaju medijski sadržaj, onog trenutka kada su prestali da za svoje pare dobijaju informacije, nego da plaćaju taj medijski sadržaj svojom pažnjom i svojim podacima, što je posebna priča, tog trenutka se zapravo pitanje vlasništva nad medijom je postao teret. Jer prihodi svakog medija danas pre svega dolaze iz jedne industrije oglašavanja, gde zapravo proizvod nije samo ona informacija koju mediji proizvodi, nego njegov čitalac i publika, te u tom kontekstu bitno je ko će vam dati novac za oglašavanje, a kako znamo, jel, da i to oglašavanje se ukrupnjavalo i da tu postoji veliki broj posrednika koji kontrolišu te tokove tog oglašivačkog novca i da ne možete pregovarati više direktno sa privredom koja se oglašava, nego sa nekim posrednicima, onda je tu nastao jedan novi centar moći. Tako da nije više moć bila u statici i posjedovanju medija, nego je moć bila u dinamici tim tokovima novca iz oglašavanja. Tako da vlasnik medija danas uopšte nije bitan. Imate većinu vlasnika medija, i sada pričamo o lokalu, o Srbiji, su potpuno nebitni ljudi bez ikakve istorije u medijskom biznisu, bez ikakvih znanja, već sa nekim dobrim vezama, sa nekim centrima moći koji omogućavaju te prihode oglašavanja koji daju održivost tom mediju. Zašto sve ovo pričam? Pa pričam zato što ljudi moraju razumeti da do kvalitetnog informisanja ne možemo doći dokle god ne budemo želeli da platimo za njega. I da informacija koja je kvalitetna, koja je objektivna, mora da košta. I mediji mora odgovarati publici, a ne nekim drugim centrima moći. I to je nekako, to vam nekako izmiče stalno kroz prste i stalno sve što pitamo, pa kako su vam ovako loši mediji, pa kako nam je ovo, pa kako nam je ono. Jel? Ali to mora tako biti. I to je u ostalom, mislim, moram to isto da spomenem, to je isto i pitanje, jel, javnog servisa. Ali javni servis moraju plaćati građani. Ne može se on finansirati iz budžetskog novca. Oni građani su ti koji moraju da daju onu supstancu koja je neophodna za proizvodnju kvalitetnog sadržaja na javnim servisima.
A to je, da kažeš, izvolite, prosim, šteli ste nešto?
Sam teo dopunim, možda je Đorđe suviše minimizirao zna ulogu vlasnika medija. Evo, imali smo baš pre par nedelja slučaj da Rupert Murdoch nije mogao svoju novinarsku ekipu na jednom kanalu da natera da radi po njegovom diktatu i ugasio je kanal. Tako da ipak vlasnik medija ima moć.
Naravno. A i publika također, odnosno slušalci, kada smo govorili sinoć o budućnosti medija, o radija i televizije, naravno, između ostalog, smo govorili i o participaciji korisnika, odnosno o važnoj ulozi slušalaca ili gledalaca u sadržaju koji se kreira, koji zaista doprinose kvalitetu tog sadržaja.
Pa, apsolutno, upravo i Zoran Jovanović je juče govorio o tome, jer on je čovjek koji se nalazi u toj industriji koja zaista ima ogromnu težinu, industriji oglašavanja i tako dalje, jer krajnji cilj danas jeste da uputite personalizovani program za vašu ciljnu grupu. Da bi to uradili, vi onda morate da odaberete tu ciljnu grupu, da nađete te slušaoce ili gledaoce koji su vam bitni da im prodate onaj drugi proizvod koji oglašavate. Tako da je time uloga publike postala značajnija nego ranije. Ranije je to bile na manje više bezoblična masa koja se dva puta godišnje ispitivala ispitivanjem javnog mnjenja kako odgovara na koje programe. Ovo je sada svakodnevni proces. Te jedan institut u Seulu razvija sistem gdje će na televizoru biti jedan mali senzor koji će prepoznavati koji od članova porodice je upalio televizor, koliko je bio pred njim, šta je gledao i tako dalje. I to dostavljati reklamnoj industriji koja će znaći, u toj porodici dvojica vole čokoladu, a trojica vole slani keks. I na taj način im servirati reklame i tako dalje. Tako da je ta sada uloga u tom poslovnom modelu, biznis modelu, postala izuzetno bitna, važnije nego što je bila ranije, jer je omogućeno da se maltene dođe do svakog pojedinca i svakog pojedinog gledalca.
Chance's girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there were 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby 'cause she couldn't afford to feed it, and we're sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June. Neighbors just shine at home. But if
a night falls and a bomb falls, will anybody see the dawn time?
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Petnaest godina sa vama, grupa Vožd. Sve je belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Eko. 12 sati 38 minuta. Slušate Radio Beograd 2. Evo i dogovore dok je još trajala muzika i reklame. Đorđe, rekli smo da ćemo sada da skrenemo pažnju na temu o kojoj smo govorili nekoliko puta već, ali uvek postoje dobri razlozi da o njoj pričamo. Uvek postoje oni koji dalje, da kažem, svoje podatke na internetu i na digitalnim medijima ostavljaju bez mnogo rezerve.
Pa opet, kao što smo pričali, mi ne plaćamo ništa od tih medijskih usluga. Znači, medijski sadržaji su nam besplatni, čak su i ti posredničke usluge, a dođemo do njih da im lako pristupimo na mobilnom telefonu, na računaru, u ovoj ili onoj aplikaciji. Sve to nama prilagođeno. To je sve na klik dva od nas i u pogledu svega toga mi imamo potpuni da kažemo, jednu jednostavnost i brzinu korišćenja bez ikakvog plaćanja bilo kakvih naknada. A zamislite samo koliko koštaju sve te aplikacije, koliko razvoj svake te aplikacije košta ako razmišljate da njih proizvode neki najveći umovi današnjice, neki najskuplji inženjeri koji žive u San Francisco, najskupljem gradu na svetu, jel? Nekako to mora da se isfinansira. I sad, to se finansira, ako kažemo, iz dva izvora. Jedan su očekivanja. Očekivanja trenutno čitave te industrije ulaganja je da će baš podaci koji proizlaze iz tih aplikacija biti vrednost u budućnosti. A drugi način je zapravo i komercijalizacija tih podataka koja je već usavršena kroz industriju oglašavanja. Tako da, zapravo, svako naše korišćenje bilo koje aplikacije na mobilnom telefonu ili bilo kog web servisa koji ne plaćamo direktno, a znamo da ih ne plaćamo praktično ni jedan, da u Srbiji retko na nemoguće praktično naći osobu koja plaća neke medijske servise i slične servise i usluge informacionog društva, da mi sve to plaćamo nekim podacima. Opet moramo biti svesni ono što kada imamo nešto i kada dobijamo nešto što je besplatno, to znači da smo mi obično proizvod. Ima jedna odlična izreka koja kaže, znate kako, i ovca kad se šiša, došlo je leto, ona misli da je to sad neka besplatna usluga za nju. Tako da razmislite dobro da li je to, da li to neko šiša ovcu njoj radi besplatnu uslugu ili tu ima nečeg drugog. Sada, u tom novom ekosistemu internet platformi i tih usluga informacionog društva, ti lični podaci koje mi dajemo svim tim servisima koje koristimo, koji su najrazličitije vrste i koji su svi, da kažemo, pravno regulisani, jer mi svaki put zaključimo neki ugovor tamo, ono što je yes,
accept, confirm, da, prihvatam,
agree,
prihvatam
i tako dalje. To su zapravo neki pravno obavezujući ugovori, ti ugovori zapravo tim korporacijama daju pristup ne samo tim nekim osnovnim podacima koje mi mislimo da dajemo, da mi sad smo okačili na Facebook gde se nalazimo, pa Facebook zna gde se mi nalazimo. Ne, mi Facebook aplikacije kad instaliramo, damo mogućnost da nas uvek prati u korak. Mi damo njoj mogućnost da ona ima pristup svim fotografijama iz našeg telefona, ne samo onim koji mi okačimo na Facebook. Ona da mogućnost da pristupi i podacima iz drugih aplikacija. Tako da, kako da vam kažem, to košta i košta u tim podacima koji se onda vamo agregiraju. I oni postaju taj resurs. Oni u toj novoj ekonomiji, ekonomiji podataka, ti podaci su zapravo ono što je bila zemlja u onoj ruralnoj ekonomiji. E sad, ko, da se vratimo na početak priče i na mitove, ali ko je tu radnik? Ko tu radi? U toj velikoj Facebookovoj algoritamskoj fabrici nije čovek taj koji preduzima rad i od tih podataka pravi sadržaj, nego su algoritmi i veštačka inteligencija ti koji rade. I oni rade, obrađuju te podatke i na osnovu svih tih količina podataka izvlače neke informacije koje su relevantne za oglašivačku industriju ili neku drugu industriju, i sad to su posebne teme kako se sve ti podaci mogu iskorišćavati i kako su sve zloupotrebe moguće u budućnosti, i zapravo izbacuju te nove proizvode koji se mogu monetizovati, odnosno pretvoriti u neki novac koji će platiti tog nekog Mark Zuckerberga, njegove zaposlene i čitavu tu neku ekipu koja živi gore na vrhu tog jednog, da kažemo, trenutnog lanca proizvodnje.
Najvećih kompanija. Pre nego što zavolim i profesora Todorovića da kaže svoj komentar, samo možda da skrenemo, Đorđe, pažnju našim slušalcima. Vi dolazite iz Share fondacije i znam da Share fondacija radi brojna istraživanja i postoje već zanimljivi i značajni podaci i saznanja do kojih se došli, gde sve to, da kažem, možemo da pogledamo, jer nema vremena sad o svemu tome govorimo, ali da skrenemo pažnju.
Nekoliko mesta, ali osnovno je otići na sajt Share fondacije, to je shareconference.net, ili samo ukucajte Share fondacija na Google, odvešće vas tamo gde možete naći različite istraživanja i različite analize, ali naša istraživačka laboratorija se nalazi na adresi labs.rs i tu možete pronaći baš istraživačke tekstove, su i za sve zasnovane na podacima, rađene od strane interdisciplinarnog tima kojim rukovodi profesor Vladan Joler, i imate i srpski deo tog sajta i engleski deo tog sajta, obratite pažnju, mi se trudimo da sve prevedemo, ali dalje puno stvari se izbacuje na sajt i ne stiže, a dosta su dugačke, tako da nema baš sve i u srpskoj i u engleskoj varijanti, ali tu ćete pronaći zapravo oko 20 do 30 stvarno interesantnih priča o tome kako tehnologija utiče na savremeno društvo.
Pa evo, samo da dopunim ovo što je Đorđe rekao sa jednim citatom koji kaže da pitanje intime, pitanje privatnosti, nije pitanje privatnog osjećaja i ostalog, to je pitanje moći. Jer onaj koji zna sve o vama, u suštini ima moć nad vama. Tako da je to jedno vrlo delikatno pitanje i zahvaljujući tome mi postajemo proizvod, kao što je jako dobro Đorđe to oko karakterisao, i o tome treba dobro razmišljati, jer ljudi vrlo često smatraju, dobro šta ako zna moju adresu, međutim to je taj moment da neko će postepeno znati sve od vama, čak i više nego što sami znate o sebi. Tako da taj moment predstavlja jedan vrlo ozbiljan deo digitalnih novih tehnologija, pomalo zabrinjavajući, kojim se ljudi veoma mnogo bave u ovom trenutku, kako zaštititi privatnost, a ne isključiti se iz digitalnog društva. Više ne možete isključiti iz digitalnog društva, jer je ono sada suštinski naše društvo. Prema tome, vidite, ide, možete postati pustinjak, odete, budete kao onaj stilit na vrhu stuba jednoga da čučite celog života, više to ne možete. Ali, s druge strane, je potrebno da do izvesne mere, što je veće moguće, zaštitite svoju privatnost od drugih očiju.
Imamo još nekoliko minuta svega da zaokružimo možda naš današnji razgovor kratkim komentarom o jednoj temi o kojoj se mnogo govori od uveka, a govori se mnogo i u digitalnoj eri, a to je pitanje demokratije i demokratizacije društva i demokratizacije medija u digitalnoj eri, dakle pristupačnost, mogućnost da svako od nas piše, postavlja, komentariše, učestvuje u medijskoj sferi na kreativan, više ili manje kreativan način. Da li je to baš tako?
Pa ja nisam siguran da je to tako. To prividno jeste. Svi možemo sada pišemo, svi možemo da postavljamo neke svoje proizvode, bili to slike, tekstovi ili šta drugo, na YouTube, na Facebook i na druge društvene mreže i tako dalje. Međutim, u suštini, kada se pogleda, i dalje veliki medijski sistemi su oni koji imaju tu pravu moć. I oni ne potpadaju baš sa svim po ta pravila demokratije. Tako da mi imamo jedan privid opšte demokratičnosti. Svi možemo sad sve da radimo, čak do onoga što sam sinoć rekao, do neke digitalne anarhije da dođemo. Međutim, činjenica je da vrlo često, kad pogledate, baš i juče Zoran o tome govorio, da je video neku informaciju, ali odmah otišao na zvaničan sajt agencije novine da proveri da li je to u redu. Znači da još uvek tu postoji ta snaga velikih medija i činjenica je da i tu snagu mediji veliki mogu još više da zloupotrebe nego što su to činili do sada. Tako da je i to jedan deo. Ne verujem u tu apsolutnu demokratičnost digitalnog sistema.
Za mene pitanje demokratije je teško pitanje, ali krenuo bi opet malo sa desne strane dobro to pitanje. Mislim da mi možemo reći da smo tokom 20. veka kao civilizacija razvili instrumente zaštite ljudskih prava i da su ti instrumenti stvarno jedan veliki civilizacijski proizvod. Oni jesu implementirani u naš domaći pravni okvir i ne možemo sad reći da naš pravni okvir je stvarno loš. On nije loš, on ima puno tih elemenata i tako dalje. Ali ono što nama stalno nedostaje zapravo neka vrsta slobode. I sloboda prestaje tamo gde i privatnost prestaje, jel to je jedna poruka koju smo već od profesora čuli, jel ako neko stalno može da prati šta radite, kako radite i tako dalje, a na neki drugi način može da vas kontroliše, on zapravo može izgraditi oko vas celokupan sistem kontrole. Tako da, u prostoru u kome mi nemamo ekonomske slobode zaštićene na određenom nivou i nemamo garantovane prihode koje svako može dobiti bez obzira na njegov odnos prema slobodi izražavanja, odnos prema vlasti, odnos prema čitavom nizu drugih tema, demokratija ne može postojati. I mislim da tu sad ovo pitanje tehnologije o kome smo pričali do sada postaje potpuno irelevantno, jel? I da se vraćamo na neke suštinska društvena pitanja, šta je to zapravo neophodno da bi sloboda i demokratija egzistirali u jednom društvu, a to nije relevantno pitanje za 2017. To je pitanje s kojim se mučimo od početka.
Jeste uvek sa time mučili, jer ako pogledate u suštini šta može da promeni više i da uzbudi javnost više, komentar sa prve strane novina vrlo klasičnog medija ili pisma čitalaca.
12 sati i 51 minut. Odlični komentari za kraj i za razmišljanje. Hvala vam lepo. Bila je ovo emisija Rečeno i prečutano. Sa nama su bili dr. Đorđe Krivokapić i dr. Aleksandar Luj Todorović. Razgovarali smo o medijima u eri digitalnih tehnologija. Hvala lepo što ste došli i bili danas sa nama.
Hvala na pozivu.
A današnju emisiju pripremili su i realizovali Katarina Karakušević, Verica Gajević, Tatjana Kosanović, a ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.
Will you be my baby? Da 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 da. I heard it with the grapevine. Much stronger. Will you be my baby? Da 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 da. I heard it with the grapevine. Much stronger. Will you be my?